Zdravo svima, evo nas ponovo u preduzetničkom duhu. Znači, pričali smo pre dve epizode sa predstavnicima jedne učeničke kompanije. Danas idemo na studentski nivo test priče i gledamo kako to izgleda voditi biološki startup u Srbiji. Sa nama danas je Marko Marković, sa student biološkog fakulteta u Beogradu i predstavnik tima Perun, koji ima, dakle, svoj biološki startup, odnosno biotehnološki. Pričat ćemo malo više o tome šta tačno bi bila biotehnologija, kako ona utiče na naš život i u ovo standardno doba i u doba korone. I vidjet ćemo zapravo koje su to neke prepreke sa kojima se suočavaju tehnolozi kada rešavaju svakodnevne probleme i kako ljudi poput Markovog tima uspjevaju da ih prevaziđu. Našu današnju uvodnu priču priča Milica. Vreme je da promućiš kutiju.
Kvalitetno mučkanje kutije, da ne bude posle. Gospode, pomozi. Sad ćemo da vidimo.
Ovo je gore nego kad izvučeš ispitno pitanje, mislim. Na ispit možda izađeš ponovo.
Ti se svaki put šlogiraš na to što si izvukla i ja nikad ne pogodim.
Ja ću se ponovo šlogirati. Ovo stvarno će biti onako
epski, ali dobro. Kao što je Teja već i pomenula, mi ćemo danas da pričamo prvenstveno o biotehnologiji, šta je ona, kako je ona ušla u naš život, zašto nam je potrebna, ali s druge strane sa biotehnologijom dolazi i do puno prepreka koje moramo da pređemo, i to možemo jedino ako nas nije strah da probamo nešto novo, da uložimo vrijeme, trud i svoje znanje, da pretvorimo to u nešto što će pomoći nama, naučnicima, ali na kraju krajeva i običnim ljudima. I danas imamo, kao što smo već rekli, gosta koji će nam pomoći u priči o tome.
Jel strah?
Jeste, ne znam kako drugačije da ga uvacim, šta da, plašimo se.
Bilo je okej, okay, da mi nisi dala taj jedan značajan pogled kad si rekla strah, mislim da ga možda ne bi ni ulovila, bio je red da konče neko pogodi reč, mislim da je ovo prvo ove sezone, a epizode je fazon peta.
Da.
Dakle, da ne veze.
Baš mislim da je strah da pričamo o biotehnologiji, gospode, mislim.
Što ne, mnogi ljudi je strah biotehnologije, Milice. Ako je dobro ne razumije. Ali dobro, sada ćemo malo da se pozabavimo time i da vidimo o čemu zapravo pričamo kada kažemo biotehnologije. Jer uglavnom kada pričamo o biotehnologiji, ljudi su fuzonu, ne znam, nanocevi, ljudi roboti, ono.
Ja ne znam da li ljudi uopšte imaju nekakve asocijacije.
Pa mislim generalno uglavnom mi patim na pamet one kao high-tech stvari, razumiješ, ono nešto što je naučna fantastika manje više, mislim, i generalno, a pogotovo kod nas. Tako da bih malo samo da, ono, koliko god fancy zvučalo biotehnologija, to je nešto što ljudi u suštini rade već vekovima, bukvalno vekovima, čak i milenijumima. Dakle, od kako smo mi naučili da koristimo žive organizme da nam nešto naprave, to su bukvalno začeci biotehnologije. Možemo da kažemo da je biotehnologija proizvodnja vina, proizvodnja piva, proizvodnja hleba, zašto? I sira. Sir, naravno. Zato što mi u suštini upošljavamo mikroorganizme da za nas nešto urade, da nama reše neki problem i da zapravo korištenjem nekih prirodnih pojava, da tako kažem, bukvalno koristimo prirodne pojave da bismo dobili neki željeni rezultat, da bismo rešili neki željeni problem. U tom smislu, biološki sistemi, dakle sama priroda nama služe kao alat za neko rešavanje problema, za neku inovaciju, mislim, nekad ne mora da bude ni rešavanje problema, da li bi kao svet bio sasvim normalan bez sira, verovatno bi, ali je mnogo lepši.
Znači, ne možeš tako da kažeš, bez sira.
Ali razumeš o čemu pričamo, znači sir nije nešto od čega zavisi ljudski život. Treba,
tako je.
Ono, kao da čini nas srećnim, svi volimo sir, nadam se, ali kao generalno sir nije nešto bez čega mi ne bismo mogli da preživimo. I u tom smislu biotehnologija nije samo osnovu rešavanja nekog velikog problema ili spasavanje čovečanstva ili lečenje bolestima, da može da bude svaka od tih stvari, ali biotehnologija u osnovi zapravo je samo jedan od načina na koji smo mi uspjeli da učinimo svoj život boljim.
Tako je.
I samo u ovom slučaju nismo koristili mašine, nego smo koristili živa bića. Sad bih malo da, mislim, kada razmislimo o tome da su tako neke proste stvari zapravo biotehnologije, malo bih da se posvetimo i tome do kakvih sve dostignuća smo mi uspjeli da dođemo od tako tih na izgled prostih, ono, ostaviš sir, to jest mlijeko da se usiri, od toga kako smo došli do onoga što je danas i šta to sve mi danas možemo da radimo pomoću živih bića. I to će da nam pomogne Marko.
Ćao. Sad kad ste slušao, kad si pričalo o počecima tehnologije, sad sam se gmo i sada se ljudi plaše toga, jer misle to nešto, mislim sad diskutabilno je, ali kukuruz, kako je kukuruz nastao? Kukuruz nije od uvijek bio, nije imao one velike klipove sa velikim zrnima ili pšenica, žito, nije imalo onu, kako se kaže, plod pšenice, krupa. Nije imalo toliko da. Krupe, već su bili to po par zrna. I onda se vremenom ljudi su vidjeli da mogu genetičkom modifikacijom, to jest uzimanje najbolje primjerke i te najbolje primjerke umnožavati sa drugim najboljim primjercima. I tako smo došli
da, to
do sada.
Imamo cijelu zapravo epizodu posvećenu tome.
Aha,
koju smo vodili sa jednim članom naše redakcije. Ostavit ćemo vam link u opisu epizode da ako želite malo više o time da se pozabavite i da prosto naslušate kako razbijamo nedoumice o GMO, ali bih više da se sada posvetim onome što, ok, kao jeste veštačka selekcija bila nešto što su ljudi pomalo nesvesno radili, ne razumi, mislim...
Ne znači šta je to šta zapravo, je to, ali smo vidjeli da radi i ako nešto radi, zašto to ne koristiti.
Da, sad bih više da se malo ipak fokusiramo na taj, ono, bukvalno 21. vijek. Šta je, koje su granice u smislu dokle smo mi uspjeli kao čovečanstvo da doguramo našu mogućnost da eksploatišemo prirodne sisteme?
Pa po meni najvažniji projekat u tom biotech svetu je AlphaFold, DeepMind projekat. Jako je, znamo da proteine čine, primarno su proteine čine aminokiseline, ali biološku funkciju proteina čini 3D struktura, ta tercijalna struktura. I kako se zove, da bi, mi moramo da spoznamo svaku tu tercijalnu strukturu, da bi znali za neke buduće istraživanja šta taj protein može i koje sve funkcije ima. I to je jako skupo. Naprimjer, koristi se NMR, nuklearna magnetna rezonanca i kristalografija, ne znam, to su jako skupi procesi da bi se detektovalo ta tercijalna struktura. Mislim da su detektovali nekdo oko 170.000, a ima nekdo oko 200 miliona tih tercijalnih struktura.
Wow.
I sada taj projekat, da na osnovu tih nekih algoritama i te veštačke inteligencije, oni to mogu da... Ne da nagađaju, nego da... Može se reći da nagađaju. I onda to je...
U suštini, mislim, više mislim da je, koliko sam ja uspela da razumem kao taj projekat i cijel taj problem, to je da protein u svojoj toj ravnoj primarnoj strukturi ima mnogo različitih načina na koje može da se savije. I onda, da bi se izračunali svi ti različiti načini na koje može da se savije, sve te opcije kojih ja mislim da ima reda 10 na 31, znači to su brojevi koje ne možeš da skapi.
Isključila sam se na 30.
Da, jedan i posle toga 31 nula.
Wow.
I mislim, to sve je komputacijalno jako, jako naporno. I onda, pošto ljudi su ranije pokušavali da rade algoritme za to kao kako se savija, kako se mogu savijati proteini, to mora da prati neku logiku, to mora da bude spontano se smanjuje energija. Sad, da ne ulazim u to,
da.
Ali pojenta priče jeste da svi ti algoritmi jako mnogo energije, jako mnogo vremena troše. I vjerojatno su oni to sad prebacili samo na tipa na neuralne mreže ili tako nešto.
Pa to je da, to je neki algoritam koji radi na principu veštačke inteligencije i mislim da su 2018. ili ne znam koje godine imali solidan broj tih otkrivenih tercijalnih struktura proteina.
To je baš cool. Znam da je bio tipa skoro jedan projekat građanske nauke, vidjet ću da li dalje radi, koji su naučnici baš koristili, zove se Fold It. I ideja je bila da ti kao random osoba igraš igricu gdje pokušavaš da saviješ protein i što ga bolje saviješ, što on ima manju energiju, to ti imaš kao veći skor. A zapravo to tvoje igranje i prebacivanje tako s jedne na drugu stranu zapravo je bukvalno kao neki random struktura.
Da njima daju stvari, da ideje, i oni vide moguće da strukture, da bi da. Lakše...
Da, i ovaj projekat je open source, tako da mogu svi naučnici i svi programeri da rade na tome.
To je baš cool. Ništa, ostavit ćemo onda sve ove projekte također u opisu
linku.
Epizode. Da,
link u opisu.
Da, to je, na primjer, jako cool, ali... mislim, sad ovo je naravno meni kao nekome ko hoće da se bavi naukom, ovo je meni fascinantno. Hajde samo da objasnimo ljudima zašto je to bitno.
Pa bitno je zarad nekih budućih lekova, zarad boljih istraživanja, zarad boljeg života nas ljudi.
Znači, u stvari pomože da bolje razumemo, samim tim u drugim naučnim oblastima može da se primeni i eto, na primjer, u medicini za lekove, odnosno to je farmacija.
Za testiranje
lekova. Za testiranje lekova ovaj, i ostalo, što onda direktno nama utiče na bolje životne uslove.
Razumi da bi iskoristio.
Pa da, pa mislim. Šta da se radi? Pa to tačno se vidi kad neke stvari, kad im se ne vidi komercijalna upotreba, uglavnom se ne ulaže nešto mnogo novca u to.
Da, pogotovo ono što je, na primjer, meni tu možda, pored tih lekova, što bi meni bilo, što je meni bilo najzanimljivije kad sam čitala o ovom projektu, jeste upravo to što kao od svih tih 10 na 31 načina postoji jedna biološki aktivna konfiguracija. Ostalo sve ne valja i postoje specijalni proteini u ćelijama koji se zapravo trude da prepakuju kad to ne valja, ali nekad oni failuju i kad oni failuju, onda imamo nepravilno složen protein koji u nekim slučajevima može samo da se otkloni i raspadne, a u nekim slučajevima može da pravi plakove u mozgu i da izazove Alzheimer i onda je ljudima
na primjer.
Da, i onda, mislim, meni je na primjer to bilo kao da razumemo zapravo na neki način, što kažeš, nije medicina, nego je farmacija, jest i medicina, jer imamo u tom smislu taj patološki moment, patofiziološki u suštini, gde mi možemo da vidimo zapravo kako različite bolesti, mislim, kako dolazi fizički i hemijski do toga da se neke različite bolesti, različita stanja razviju. Da. Također, ja sam mi pala na pamet, na primjer, ako imaš enzim koji razgrađuje plastiku, što kao postoji nekoliko enzima koji mogu to da rade, ovaj, ako možeš da ga napraviš da bude efikasniji i da bolje razgrađuje plastiku, ti sebi štediš vreme, štediš sebi novac, jer, mislim, taj enzim ćeš, jel te, morati svakako da sintetišeš. I prosto, u tom nekom smislu, samo skreće pažnju na to koliko zapravo često mi koristimo proteine, odnosno enzime, aktivne proteine koji nešto rade, koliko ih zapravo često koristimo ne samo u nauci, nego i generalno u
primjeni.
Mislim, to u svakodnevnom životu. Jako veliki broj ljudi koristi takve stvari, a da možda toga čak nisu ni svesni. I meni je to, taj moment mi je kao deluje kao teorijsko-biološki problem. U svojoj osnovi jeste teorijsko-biološki problem. Ali onda kada mi uzmemo i smislimo šta mi možemo sve s tim da radimo, mislim, to je onaj moment kad se ono prijavljaš da dobiješ pare za neki projekat, pa te pita zašto je to važno.
Da.
I onda ti padne na pamet nešto kao, hej, ovime mogu da lečim, ne znam, ono, insert bonus, razumeš?
Ima ih.
Da, i mislim, s jedne strane je to kao taj pritisak da sve mora da ima primjenu i da više kao nemamo toliko fundamentalne nauke i toliko para za fundamentalnu nauku. S druge strane, to gura na neki način naučnike da prave jako velike skokove u tom smislu, da razmišljaju o tome kako nešto što njih zanima na fundamentalnom nivou, kako bi to moglo dalje da se iskoristi.
Da, ima onda više koristi za sve. Ali one lepe koristi, ne da. Samo.
Još jedna stvar u tom biotehnološkom smislu o kojem bih možda voljela da pričam sada u ovom momentu kada nam se vjerojatno svima smučila ta skraćenica, to je PCR.
PCR, da.
Znači, u suštini ono što, evo, ukratko PCR radi. PCR sam po sebi kao tehnologija nema veze s koronom. Znači, to da trašiš. No,
postoji već duži niz godina. Mislim da je 80. godina Kyle Miles.
83. Tako nešto.
Da. Imao ideju u svoj
glavi. Znači, mnogo pre korone.
Da. U suštini, cijela poenta PCR-a jeste imate lanac DNK, taj lanac DNK ubacite u mašinu i iskopirate ga. Date mu naravno i kao materijal s kojim može da radi, ali uzmete bukvalno iskopirat. Kao fotokopir mašina, samo za DNK. To je PCR. To je cijela pojnta. Gde tu zapravo korona ulazi u sve to, jeste što genetički materijal koronavirusa, koji je RNK, može da se prevede u DNK i da se onda iskopira tako u milion kopija. Kada se iskopira tako u milion kopija, imamo veći uzorak, što znači da naši testovi mogu lakše da prepoznaju koronavirus nego što bi to bilo samo da mu date ono jednu RNK i kao nađi.
Što znači da to u stvari povećava i preciznost i tačnost tog testa, jer džaba tebi test ako je njegova tačnost jako mala, jer onda ima potpuno pogrešnih rezultata, što nije dobro ni na jednu ni na drugu stranu. Ni da budeš lažno pozitivan ni lažno negativan.
Jeste, pa mislim, upravo zbog toga se pre svega i koristi, zato su standard PCR testovi. Također, mislim, to je priča sa serološkim testovima, oni koriste antitela, koja su opet proteini. Znači, opet se sve tu zasniva negde na interakciji bioloških molekula, koja nama daje podatke o nečemu što se dešava u stvarnom svijetu. E sad, ono što je moje pitanje i što zapravo je jedan od glavnih razloga što je Marka danas sa nama tu, to je koje su sve prepreke ovim fancy stvarima i kad već imamo mašine kao PCR koje već smo sad vidjeli jedan način kako čine naš život lakšim, u smislu ili imaš koronu ili nemaš koronu. Naravno, ne može ništa bude 100%, ali kao velika vjerovatnoća da imaš ili velika vjerovatnoća da nemaš. E sad, sem toga, naravno, PCR ima mali milion primjena za svašta nešto živo i bukvalno je standard molekularne biologije. Šta je problem? Zašto? Koji su najveći problemi sa ovom tehnologijom i generalno kakve to veze ima sa problemima sa biotehnologijom uopšte? Koje su najveće neke prepreke koje moraju da nađu, sa kojima moraju da se susretnu naučnici kada razvijaju ovakvu neku tehnologiju?
Pa ovako, prepreke za pravljenje nečeg tako kao što smo mi odlučili da pravimo taj mobilni PCR postoje prepreke. Naprimjer, mi smo studenti, mi smo krenuli taj projekat pre nekih 2,5 do 3 godine. Krenuli smo samoinicijativno. I sada kad krećeš samoinicijativno i ti, naravno da ne znaš ništa o tome baš, znaš nešto osnovno, ne znaš do detalja. I sada smo ja i Petar, pozdravim Petra, ja i kolega Petar sa faksa, krenuli smo da pravimo običan PCR. Ne mobilan, nego običan, čisto da imamo neki naš. Čisto da se kaže da smo napravili nešto. I onda tu našu mašinu, koju nam je trebalo jedno, sigurno od 6 do 8 mjeseci da napravimo. Sami smo se mučili oko elektronike, oko tih stvari koje treba da se napravi mašina. Baš je bilo zanimljivo, ali i malo naporno. I onda kad smo uspeli da napravimo to, došli smo na faks da vidimo sa našim profesorima šta kažu. I imali smo sastanak sa Feđom Povačom i Milošom Brkošaninom. I oni su rekli kao cool momci, ono, svaka čast, ali zašto to ne napravite da bude, pošto je radili na 12 volti, na manje voltaže nego što radi pravi PCR u kojoj laboratoriji, rekli su zašto to ne uradite da bude da radi na bateriji, da može se koristiti van laboratoriju. Mi smo rekli cool može i krenuli smo da radimo na tome. I onda kako smo hteli da bude to na neki kao veći nivo, onda su tu dolazi još više problema, onda smo širili tim i tako smo uspeli da napravimo na kraju taj mobilni PCR.
I, znači, sad pokušam da dođemo do toga kao šta je zapravo, mislim, to sad zvuči kao mi smo tijeli radimo PCR i onda smo uzeli neke žice i sklopili smo PCR i kao sad imamo PCR. Šta je, ne samo u tom smislu kao da napravimo manju verziju nečega što već postoji, nego generalno i da napravimo nešto novo. U tom tehnološkom smislu da praviš bukvalno mašinu novu koja će da koristi biološke sisteme, šta su sve najčešće prepreke i zašto smo mi dobili PCR tek pre 50 godina, a nismo ga dobili u 18. veku? Šta je sve u suštini neophodno za jednu takvu invenciju?
Pa pravo, i kad je Kyle predložio to, mislim da su ga naučnici odbijali prvih par godina, kao nisu verovali to. On je imao ideju, ako sam u pravu, da on ima 3 kadice sa temperaturom koje treba i da u svakoj kadici stavi odgovarajući falkon sa DNK uzorkom. I mislim da je išao na to da tako radi. I onda posle, mislim, tehnologija do tad bila razvijena na taj način, samo su spojili, to je taj Frankenstein, spojili su te više stvari u jednu i dobili su taj mašinu za pravljenje, za umnožavanje DNK.
Znači, s jedne strane imamo i nekada zapravo nedostatak podrške od strane pa naučne zajednice, odnosno kolega praktično, što je, hvala Bogu, vi niste to okusili, vi ste zapravo imali svu podršku, ali eto, prvo je podrška nešto što može da se desi često da je ne postoji, ali kako, mislim, obično pričamo o stvarima kad je u pitanju biznis kao, a dobro, a koliko to košta? Sve je to super, ali koliko para?
Pa upravo si problem, finansijski problem jako veliki, naprimjer siromašnije države i države i mesta, ruralna mesta gde nemaju toliko para, gde svet i veliki giganti ulažu u novac dosta, tu je veliki problem kupovina tih aparata i opremanje tih laboratorija. Zato smo mi hteli, i zato ljudi sad idu na tome da velike stvari skupe rade da budu jeftinije i manje i praktičnije i dostupnije.
Da, vidiš, to mi je baš onako zanimljivo, zato što vidimo zapravo kroz godine kao sam razvoj tehnologije, ne samo u ovom biotehnološkom smislu, nego generalno, bili smo u fazonu, hajde da probamo da skontamo kako da napravimo ovo, a onda ćemo posle da kontamo kako da ga napravimo bolje i efikasnije. Mislim, isto ako razmislimo o tome, isto je bilo sa strujom. Znači, isto je bilo kao, jao, vidi, ugalj, ja mogu se gorim, mogu se grejem, okej, okay, super, mogu se grejem, ali nam je trebalo jedno 200 godina da mi budemo uzore, možemo se grejemo nekako drugačije, nekako bolje. I to je, mislim, ono što je možda i najlepše kod biotehnologije, jer ona stalno ima taj taj razvoj, kako ovo da uradimo bolje, kako ovo da optimizujemo. Isto, na neki način, mislim, složit će se programeri sa mnom, je i u programiranju, kako da iskodiram ovo, da zauzima manje prostora i da mu treba manje vremena. I sve, mislim da je to kao posmedica, bukvalno, života u 21. veku, u smislu da se sve vreme zahteva da nešto bude efikasno, da sve se nešto zahteva da bude... Žejače bolje, da se nekako usavršava i da više para za manje para.
Da, pa evo kad pogledamo samo, mislim, najobičnije stvar, telefoni, mislim, da. Koliko su se oni, to je nešto što svako može da isprati njihovu promjenu. Koliko su sada, ne znam, telefon sa kamerom od 64 megapiksela.
Kad smo mi
da, znači, to sad može se kupiti za 200-300 evra.
Da. To je, svaki put kad kupim novi telefon, odušujem se kako mu je dobra kamera i shvatim da je ova prethodna kamera bila kao 6 puta lošija.
A ja se sjećam, znači...
A svaki put.
Da, sjećam se u trenutku kad su bukvalno ono bile... kamere, misliš, tada 2-3 megapiksela, vidi ovo je.
Kao može da se, ima kamer, možda pošalj, ono, imaš display koji nije, ono, plavo.
Imaš kameru, to imaš. Da, ali tako, generalno, to nije samo u mobilnim telefonima, to se dešava i u ovim, ja kažemo, nekim više high-tech industrijama, odnosno biotehnologiji, ali tu možemo opet da vidimo još neku, ja kažemo, paralelu sa telefonima, jer telefoni su prvo bili... Realno, poni sa žicom, mislim, ne znam da li se mlađe generacije sećaju, ali mi se definitivno sećamo.
I glomazni i skupi,
a sad svako može da ga stavi u džep.
Da, pa... više ljudi, da li znaš da više ljudi na svijetu ima mobilni telefon nego što ima kao dostupan WC?
E, znam zapravo za to, ali dalje ne mogu to da shvatim.
Što je stravično, ali kao dotle smo došli kao sa
da telefon svako može priuštiti.
E sad, ono što mene zanima, je li to znači muskoro svi imamo po jedan PCR, onako kućni. Marko, da se vratimo zapravo na vaš izum i na to šta ste vi kao tim uradili. Inače, zapravo Tim Pern je skoro osvojio prvu nagradu na Danube Cup takmičenju. To je, koliko sam uspjela da razumem, takmičenje startupa. I oni su zapravo svojim projektom apsolutno iskidali i osvojili prvo mesto. Ajde sad da malo vidimo, dakle, kad smo skontali otprilike šta je PCR, zašto je problem imati PCR, zašto, znači glomazno, teško, skupo i zašto onda neke države nemaju možda mogućnosti koje bi inače mogle da imaju. Pritom, prvenstveno mi sad na pamet padaju države Afrike koje zaista nemaju, mislim, ako razmislimo, nemaju, na većini kontinenta ne postoje mogućnosti za velike medicinske sisteme, za...
Da, čak... Možeš ti njima da kupiš PCR i da im platiš i da im doniraš, da. Ali džabe kad ona ima gde da ga utakne, kako da ga održava, da to bude stabilna struja, da ovo, da ono.
Upravo to, znači ljudi nemaju tamo one frižidere koji su neophodni da bi se održavale vakcine u životu, a mi hoćemo da pričamo o PCR-u. I ovo je jedna od ovih tranzicija koje zapravo, mislim, to je meni možda najfascinantnije kod vašeg projekta, jeste što zapravo vi time što ste napravili prenosivi, mali, jeftini PCR, ste omogućili upravo jedan takav tip tranzit. Naravno, to ne može biti početak i kraj, znači ne može, ali mislim da jeste jako jedna važna komponenta, da barem naučnici u tako nekom malo nerazvijenijim sredinama ili čak naučnici na terenu, znači da ne možeš ti sad uzimaš uzorke pa da ih nosiš preko države, pa da razmišljaš da li ti se kontaminira, znači prosto toliko mogućnosti, samo...
Sloboda.
Da, samo ako može nešto više malo o tome, kako vam je to palo na pamet uopšte, koliko je bilo teško, pošto, mislim, studiraš biologiju i rekao si da valjda i tvoj kolega iz ekipe je isto biolog, znači kako ste došli do toga da bukvalno fizički vi napravite mašinu, šta vam je možda bilo najteže, kako ste rešavali možda neke probleme i... U suštini, da, to je to bi bilo, mislim, nešto što bi mene najviše zanimalo i takođe, šta sad?
Pa, lepo si rekla, bilo je tu dosta problema. Najveći problem koji dan danas imamo, to je taj PID kontrola, oko koje se mučimo i dalje, ali to su finese neki. Ali da napraviš sam proizvod nije baš toliko teško. Ima dosta dobrih ljudi koji hoće da pomogu. Još ako vide da si mlad, još da studiraš i da radiš nešto inovativno, ljudi pomažu.
A vidiš, na tome smo ih zapravo.
Da,
to je baš čudno, zato što smo mi pre dve epizode pričali o tome kako generalno mladi ljudi jako rijetko dobijaju podršku. Barem iz naše perspektive do sada.
Sad mada i prošli sagovornici su isto rekli da su imali potpunu podršku, očito samo ti i ja se krećemo u nekim čudnim krugovima.
Pa ne znam,
treba odabrati pravi krug i kretiti se tu.
Eto sad baš znam da sam ona...
Imali smo tu sreću. Tako da.
Na tom znači, malo smo sad više optimistični, dobro, da, znači odlična podrška.
Kako ste skontali, mislim, kako napravite... konkretno, bukvalno kako da napravite mašinu. Jeste gledali po netu ili ste gledali pa, sa ljudima koji se time bave?
Prvo smo googlili šta smo radili, vidjeli smo da, mislim da kad smo tad googlili, da tad nije postala taj open PCR, ili mini PCR, da, izvini. Ali imali su neki studenti sa MIT-a su radili neki isto kao mobilni PCR, prešlo nešto preko telefona i nije bilo nešto slavno. Mi smo videli u kulu, oni to rade, možemo i mi. I da, našli smo jedan projekat gde su ljudi već napravili PCR, ali isto nije bio mobilan, nego je preko, istina, preko struje, izvini. I onda smo mi odlučili, rekao, ajde, možemo mi to malo bolje i tako smo krenuli da radimo.
Volim taj moment srpski, onako, ako mogu, oni mogu i ja.
Ne, ako oni mogu, mogu i ja bolje. Bolje. Srpski inat je sve što nas vodi u, ka budućnosti.
I čekaj, znači, sad se, samo vas dvojica ili...
Ne, to je bilo u početku, tipa par meseci, onda nam je trebao programer. Onda smo pozvali Petrovog drugara Milana, onda je on sa nam u timu i sada, pored toga, su se javili neki problemi elektronske prirode i onda smo morali da konstatujemo nekog elektrotehničara i tu je sad Raša koja je sastavljena od tima i onda na kraju imamo problem dizajna i tu, je, i tu smo mi našli drugara koji će biti s nama u timu.
Wow, taj moment, to mi se sviđa da sam videla skroz suprotno od onog što smo pričali sad sa Davikom iz Ekolima pre dve nedelje, mm-hmm. A to je, oni su bili kao društvance, ajmo da radimo i da vidimo šta ko od nas može,
da.
A ovdje je bilo skroz suprotno, ovdje je bilo kao mi možemo to, treba nam još neko, aj dodamo još nekog u ekipu.
Da.
I čini mi se, mislim, oba pristupa rade, naravno, i baš mi je zanimljivo da vidim to kako se različite kompanije zapravo formiraju na istom tipu problema, na neki način.
Da. A sada, pošto je to, pretpostavljam, aj kažemo, gotovo, je li tako? Imamo
drugi, da. Imali smo jedan koji nije bio savršen, onda drugi koji je malo savršen i sad radimo na trećem koji je
naravno, još savršen. Naravno, da, naravno, mislim, ne prestaje se. Da. Ko je vaš plan? Mislim, šta planirate da radite sa tim? Jer ako ste i videli ste već neke projekte od kojih da. Nije bilo ništa, pa hoće vaš projekat da ide u tu kategoriju ili...
Kako si ga izmračila sad?
Mi se nadamo nekoj komercijalizaciji i nekoj zaradi kako bi mogli dalje da radimo neke istraživanje i neke nove inovacije.
A to bi išlo kao u naučne institucije vama u Srbiji ili planirate, imate li neku ideju kako biste mogli
da prodajemo to? Da se širimo naš tim ili da prodajemo te naše
da proizvode? Da širite mini PCR u svetu.
Pa prodajem samo.
Da, pa dobro, to bi odlično bilo u stvari za te neke, baš one sredine koje smo pomenuli.
Baš tako, ima organizacija MSF, Doktori bez granica, i za njih je najvažnije da imaju te laboratorijske mašine, mobilne, prenosivi, što lakše moguće.
Da, to će dosta, pogotovo sad, mislim, u trenutnoj situaciji svetskoj kako živimo, mislim da bi stvarno imanje tog PCR testa, svi znamo da se samo korona testiranje radi prvenstveno pomoću PCR-a, to znači da bi sada i neke druge ruralnije i oblasti u razvoju mogle zapravo da imaju pristup tome.
Da, samo što nisam 100% sigurna, svakako kao naravno da bi posjedovanje takvih mašina bilo super za nauku i za medicinu svuda, samo nisam 100% sigurna da li to čime se radi korona, da li je to običan PCR ili je to real-time PCR, pošto je malo drugačiji. Nisam sad 100% sigurna
kačno. Jeste, mogu da kažem, radi se qPCR, ali ima jedna metoda koja nije toliko ustanovljena. To je LAM test i ona se koristi, to je, mašina se podizi, protokol se podizi da dođe do temperature 65, tu se stavi uzorak i onda posle nekog vremena, mislim da je 45 minuta, uzorak ako pređe iz crvenu u žutu, ako se ne varam, onda je uzorak pozitivan, to je...
Aha, znači, u suštini može s tom vašom mašinom
da se radi. Da, to može. Ali to nije toliko ustanovljeno,
nije
standardna metoda.
Ali mislim da u mestima gde nema pristup standardnoj metodi je bilo koja metoda bolja od nikakve.
E pa eto, dođu smo do
toga. Do srećnog kraja, te je li moguće?
Nije moguće, sad će da ide
O ne.
Da. Ok, ništa. Ajde samo da nekako zaključim. Mislim, sad smo koristili PCR kao neki primjer, neku najosnovniju stvar, mislim, najosnovniju nama u biološkim naukama, ali svakako nešto ono čemu bi ljudi možda čak trebalo da znaju, zato što stvarno na toliko različitih načina ovakve metode utiču na sve nas, hteli mi to ili ne, i nekako mi se čini da će samo još više da bude takvih inovacija, još više da bude takvih mašina i metoda, i nekako... A moram da kažem, mnogo mi je drago kad vidim da ljudi rade ovakve stvari. Mislim, kad vidim da je neko kao spreman da, pogotovo ovakvim godinama, studentskim godinama, da se neko stvarno iscima pored kao fakulteta i eventualno posla i čega god, kao života generalno.
Doma je već teško samo izdržati na fakultetu.
Bukvalno.
I još na biološku.
da kao samo, mnogo volim kad je neko spreman da se iscima i da ono, se usavršava i da radi stvarno nešto što, mislim, Ja se na neki način isto osjećam tako kad radim o podcasti, kad ono, radim na nekom blogu, zato što imam neki osjećaj da to ipak nešto nekom znači, da. Razumeš, i da je to ipak nešto što je kao stvarno dobro. I onda gledam ljudi oko sebe koji su svi inertni i koji ne možda trebaš da rade nešto, ono, makar crkli. Samo mi je mnogo drago kad vidim proaktivnost i eto, hvala ti Marko mnogo, zato što... ne znam da li smo se nekako indirektno uputili samo u taj razgovor sa kompanijama koje se bave u suštini prirodnim naukama na neki način po Srbiji, ali nekako mi je mnogo drago da jesmo i da smo dobili upravo ove dve priče, zato što nekako meni iskreno vraća nadu i meni nekako, pored toga koliko sam ja izmračila ovu zemlju na sve moguće načine na ovom podcastu.
Mislim, to ne znači da mi nećemo više raditi one teme posle kojih treba još ono 3 dana da se oporaviš, ali...
To možemo sledeće. ali da, poenta priče jeste samo da kao u svojoj ovoj depresiji gledanja toga kako nam crni vazduh i kako nam crveni voda i kako niko ništa po tom pitanju ne radi, videti ovakav jedan napor je meni iskreno za svaku pohvalu. I mnogo mi je drago, pogotovo da vidim ono da sa našeg fakulteta dolazi ovakav tim. Sad ne znam koliko smo mi ono nepristrasni u tom smislu.
Apsolutno subjektivni. Pa?
ali jeste. Mislim, sad kad malo razmisliš, dobro, jesu oni osvojili nagradu na međunarodnom takmičenju.
I znači, nismo mi sudile, obećavam.
ali jeste, mislim da nas vode do jednog mnogo važnijeg zaključka, a to je zapravo da stvarno... ne da treba, nego nekako mora, imamo svi obavezu da usavršavamo ono što su ljudi pre nas radili, jer samim time, mislim, sad ako ćemo da razmišljamo, ajde, ako ćemo da se vratimo na eko deo, eko poda, šta znači PCR za tehnologiju, za ekologiju, šta znači PCR za ekologiju, znači dijagnostičke, mislim, i kao generalno za svet, šta znači bolje dijagnostičke metode, znači na prvom mestu, manje preopterećen zdravstveni sistem, što samim tim dalje znači manje...
Džubreta.
Ali manje ispaštanje budžeta na oporavak datog uništenog zdravstvenog sistema, što indirektno, nadamo se, znači i opet povećanje budžeta za životnu sredinu. I imam i druge stvari, kao generalno za cijelu ekonomiju je to bolje, ali između ostalog, znači samim tim što postoji ovakav jedan uređaj, mi možemo da očekujemo i još, ono, nekolicina različitih tipova uređaja koji se sada prave na taj način, mi možemo da očekujemo zapravo da ćemo kroz deceniju, možda čak i manje, ako se takve stvari rašire, ako takve stvari postanu mnogo...
Standard.
Da, ako postanu standard, ako stvarno bude, ono, dođemo do tog nekog PCR-a X.0, koji je skoro savršen, naravno nemoj biti savršen, ali koji je skoro savršen i koji stvarno može tako se koristi, to su velike uštede i to je zapravo pod jedan primer da može i pod dva podsticaj u tom smislu novčanom, znači u smislu same uštede, jer ako mi možemo samo da uštedimo toliko ako popravimo svoje dijagnostičke metode, koliko možemo da uštedimo ako se skinemo sa uglja? Samo taj moment.
Ups!
Razumeš, ali istina je, zato što i taj ugolj dalje ima uticaj na isti taj zdravstveni sistem.
Da, jasno. Na kraju se vrti u krug.
Pa da. Tako da, sad sam upala u ono malo...
Pa taman smo krenuli da završimo srećno, ali ne, eto, ovo opet.
Ali da, tako da dobro. Sve svemu, Marko, hvala ti puno još jedno.
Hvala vama.
Za kraj... imamo još jednu igricu. Ja treba Milici da dam asocijacije.
Milica će opet da se žali.
Milice.
Ja se žalim uvek, to je jednostavno deo mog karaktera.
Okej. Vitamin.
Fosfor.
Elektra. I kiselnik.
Tipa, mislim, ja imam problem, već profesionalnu deformaciju da je odmah mislim na redoks reakcije. Ja ne mogu da se toga
je li antioksidans? Jesu, da li antioksidans? E, to.
Na srpskom,
da. Pa to, ja to razumiješ, to je sve u kategoriji redoks, jer sam ja radila ceo projekat o redoksu i ja više ne mogu drugačije da ga kategorizujem. Razumiješ?
Eto, mi je bilo lako. Okay, dobro, sad samo da objasnimo slušacima. Zato što mislim da je to još jedan pojam koji treba da razjasnimo. Hoći ti?
Može.
Ajde.
Ovaj, pa... Aha, a kako da krenem? Od sve sreće, ne znamo dakle da krenem. Pa, pošto generalno sve u našem organizmu na kraju između ostalog funkcioniše i po hemijskim pravilima i zakonima, između ostalog, i postoji jedna pojava pri kojoj se stvaraju takozvani slobodni radikali. A sa šta su ti slobodni radikali? Jednostavno, neke reakcije imaju proizvode koji ostanu sa jednim elektronom
nesparenim.
I to ovako deluje kao, dobro, mislim, koga briga, pa jednostavno ti nespareni elektroni čine da taj molekul bude jako reaktivan. E, ne samo što je reaktivan, nego što on pravi haos, jer on krene da reaguje sa sledećim, koji opet postane kao što je on slobodan radikal. I bukvalno nastaje,
lančana reakcija.
Eto, sada kažem chain reaction. Nastane lančana reakcija gde mi dobijemo jednom gomilu tih slobodnih radikala i to samo ide dalje i nikako da se zaustavi. E, sad tu slede spasioci, heroji.
Samo ti ja se ubacim zato što, jel te?
Naravno.
Zašto to pravimo organizmu? Zato što ti slobodni radikali će da napadnu sve, što znači i ćelijsku membranu, i proteine, da. I DNK, i zapravo su jedan od glavnih razloga nastanka mutacija. Da. Kao to je cijela poenta.
I od toga i starite, ono, to najviše vole ovi da vam pomenu na TV-u, da treba pijete antioksidanse da ne biste starili.
Yes.
Tako da, a to stvarno jeste jedna od glavnih razloga zašto se stari. Antioksidansi onda tu dolaze kao heroji i oni spašavaju, odnosno oni daju taj jedan, doniraju taj jedan elektrončić svakom tom slobodnom radikalu da se on smiri, i da prekine da napada drugi, tako polako oni, aj kažemo, se vraćaju u normalu da to ne bi napravilo haos u ćeliji.
Ono što je karakteristično za ove supstance jeste da oni tim gubitkom elektrona neće da postanu
slobodni radikali.
Neće da postanu reaktivne zato što onda oni taj svoj jedan nesparedi elektron, u suštini, one ga šetaju po molekulu.
Da.
I samim tim čine ceo molekul zapravo manje nestabilnim, što samim tim znači da zaustavljaju tu lančanu reakciju. Da li to znači da vi treba da se kljukate antioksidansima? Ne.
Ali to je ono, znate kad su vam pričali kao malima, vitamini su jako važni, zato što su vitamini uglavnom, između ostalog, antioksidansi. I mi često zaboravljamo na vitamine, ono kao otprilike kad izađemo iz prva četiri razreda osnovne škole, svi zaboravaju da vitamini postoje, ali oni su važni, što ne znači da opet treba da se kljukate vitaminima.
Da, znači, uravnotežena ishrana vam daje sasvim dovoljno svega.
Da.
Uvek.
Znači... Suplementi su stvarno, sem ako nemate neki problem, nepotrebni.
Ne znam, ko je to rekao? Neko je rekao da su suplementi skup način da dobijete skup urin ili tako nešto. Tako neka fora je bila sa time u suštini. Pogotovo, na primjer, sa kljukanjem vitaminom C. Znači, vi u jednom trenutku ćete da napunite svoj rezervoar vitamina C i sve ostalo i da urini. Kao, ako pored normalne ishrane.
A još gore ako napravite...
Ne znači vam ništa, bukvalno ćete samo da izbacite to i ne znači vam ništa.
Da, još gore ako napravite sebi hipervitaminozu, ali nećemo o tome.
Ne, nećemo o tome. Tako da, poenta priče, nemojte se kljukati ničime, jer je dobro nateženo i...
Da, hrana je sasvim dovoljna.
Jeste.
I stavite ulje u salatu. Šta?
Kako smo došli do ovoga sada, znači ne mogu da veram. Okej. Okay. Sve u svemu. Evo, Mirice intervenisala i učinila da jedna od naših epizoda nema depresivan kraj. Tako da.
Ćete ja sada samo da zatvori epizodu, da ne krene da mrači.
Okej, slušamo se.